สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Success Through Subconscious Mastery Achieve Your Dreams by Integrating the Power of Hypnotherapy into Your Everyday Life เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตบำบัดเชิงประยุกต์ที่นำแนวคิดเรื่องไฮโปโนเทอราพีมาอธิบายในบริบทของชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีเชิงวิชาการล้วนๆแต่พยายามวางกรอบให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดความเชื่อและรูปแบบการตอบสนองที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมีบทบาทต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจอย่างไรแก่นของงานคือการใช้การผ่อนคลายการชี้นำและการปรับกรอบความคิดเพื่อค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมที่ขัดขวางเป้าหมายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตัวเองการสร้างความมั่นใจการลดความเครียดและการเปลี่ยนนิสัยที่ติดอยู่เดิมภาพรวมของหนังสือสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพภายในมนุษย์พร้อมเสนอวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าการพึ่งแรงฮึดระยะสั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนคิดของหนังสือคือการใช้จิตใต้สำนึกเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงหนังสือวางสมมติฐานหลักไว้อย่างชัดเจนว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความพยายามของจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวเกิดจากการสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายที่รู้ตัวกับแรงขับและความเชื่อที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกผู้เขียนจึงมองไฮโปโนเทอราพีเป็นเครื่องมือที่ช่วยเข้าถึงระดับความคิดที่ลึกกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนแบบแผนที่อาจขัดขวางการลงมือทำเช่นความไม่มั่นใจความกลัวการล้มเหลวหรือความเชื่อว่าตนไม่คู่ควรกับสิ่งที่ต้องการจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอว่าการสะกดจิตเป็นทางลัดแต่เน้นว่าเป็นกระบวนการทางที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตใจผ่อนคลายและเปิดรับมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างแรงบันดาลใจและการใช้เทคนิคเชิงจิตวิทยาในชีวิตจริงผู้อ่านจึงได้รับกรอบคิดว่าการเปลี่ยนแปลงภายในต้องเริ่มจากการรับรู้รูปแบบเดิมก่อนแล้วค่อยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่อย่างมีระบบประเด็น2การตั้งเป้าหมายและการสร้างความเชื่อมั่นเป็นผลลัพธ์จากการสื่อสารกับตัวเองอย่างมีสติอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือการมองการตั้งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการเขียนสิ่งที่อยากได้แต่เป็นการฝึกจิตให้รับรู้ว่าตนมีศักยภาพพอจะไปถึงจุดนั้นได้ผู้เขียนเชื่อมโยงความตั้งใจความสม่ำเสมอและความเชื่อมั่นเข้าด้วยกันโดยอธิบายว่าหากความคิดภายในยังเต็มไปด้วยการประเมินค่าตัวเองต่ำการลงมือทำก็จะติดขัดอยู่เรื่อยๆไฮโปโนเทอราพีจึงถูกใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้ข้อความเชิงบวกและภาพของอนาคตที่ต้องการถูกซึมซับลึกขึ้นแทนที่จะหยุดอยู่แค่การพูดกับตัวเองในระดับผิวเผินหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อการรับรู้ภายในเปลี่ยนการตัดสินใจในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนตามเช่นกล้ารับโอกาสมากขึ้นกล้าสื่อสารความต้องการมากขึ้นและอดทนต่อกระบวนการมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคู่มือด้านการเปลี่ยนกรอบความคิดไม่ใช่เพียงหนังสือสร้างแรงใจชั่วคราวประเด็น3การใช้ไฮโปโนเทอราพีในหนังสือเน้นการนำไปใช้จริงกับปัญหาชีวิตประจำวันเพราะหนังสือไม่ได้จำกัดการประยุกต์ใช้ไว้กับเป้าหมายเชิงอาชีพเท่านั้นแต่ยังโยงไปถึงประเด็นที่คนจำนวนมากเผชิญในชีวิตประจำวันเช่นความกังวลภาพลักษณ์ของร่างกายการนอนไม่หลับและภาวะเครียดเรื้อรังมุมมองนี้สะท้อนว่าผู้เขียนมองจิตใต้สำนึกในฐานะระบบที่เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์และพฤติกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการสำเร็จงานหรือการทำเงินการใช้ไฮโปโนเทอราพีในบริบทนี้จึงมีความหมายเชิงฟื้นฟูช่วยลดเสียงวิจารณ์ภายในเพิ่มความสงบและทำให้ผู้ใช้เริ่มรู้สึกปลอดภัยพอที่จะปรับพฤติกรรมทีละขั้นหนังสือยังมีลักษณะให้กำลังใจแบบมีเหตุผลโดยชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเกิดจากการทำงานกับต้นตอมากกว่าการฝืนผลลัพธ์ปลายทางอย่างเดียวสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานที่เชื่อมระหว่างการดูแลสุขภาพใจและการสร้างสมดุลนะส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4โครงสร้างการนำเสนอผสมแรงบันดาลใจเรื่องเล่าและการทบทวนความจริงอย่างสมดุลหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือวิธีนำเสนอที่พยายามไม่ให้กลายเป็นตำราวิชาการที่แข็งเกินไปหรือเป็นหนังสือปลุกใจที่ลอยจากความจริงผู้เขียนใช้รูปแบบที่ผสมแรงบันดาลใจเคล็ดลับภาพรวมของแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนชีวิตตนเองได้จุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นทั้งความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงตนเองพร้อมกันคำว่ารายงานความจริงในบริบทของหนังสือจึงหมายถึงการชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาต้องอาศัยวินัยและต้องเริ่มจากการยอมรับปัญหาตามจริงก่อนหนังสือไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีแต่เสนอว่าความก้าวหน้าจะเกิดเมื่อผู้อ่านฝึกใช้เครื่องมือภายในอย่างต่อเนื่องวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้เนื้อหาดูเข้าถึงง่ายและเหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางที่นำไปทดลองได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงอ่านข้อความเชิงทฤษฎีแล้วจบไปประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมความสงบภายในเข้ากับประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเมื่อมองในภาพรวมหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความสำเร็จด้านต่างๆของชีวิตทั้งงานความสัมพันธ์สุขภาพใจและความมั่นคงส่วนตัวล้วนเชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดระเบียบจิตใจของตัวเองคิดเรื่องจิตใต้สำนึกจึงไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อทำให้เป้าหมายดูเป็นไปได้แต่เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สึกและสิ่งที่ทำในแต่ละวันหนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่เคยลองวิธีพัฒนาตนเองแบบเน้นแรงผลักภายนอกแล้วไม่ยั่งยืนเพราะมันเสนอการเปลี่ยนแปลงจากด้านในมากกว่าจากมุมมองเชิงวิเคราะห์หนังสืออยู่ในกลุ่มงานที่พยายามทำให้ไฮโปโนเทอราพีเป็นเรื่องใกล้ตัวและใช้งานได้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือเทคนิคเฉพาะผู้เชี่ยวชาญความแตกต่างนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมวดพัฒนาตนเองสายจิตใจเพราะเน้นการปรับฐานความคิดและอารมณ์ก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปสู่ผลลัพธ์ภายนอกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านมุมมองของจิตใต้สำนึกโดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีคิดเรื่องการเปลี่ยนนิสัยความมั่นใจการจัดการความเครียดและการตั้งเป้าหมายอย่างมีระบบมากกว่าจะมองหาคำปลุกใจแบบสั้นคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้ไฮโปโนเทอราพีดูเป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นการลดแรงต้านภายในการสนับสนุนการนอนการคลายความกังวลหรือการช่วยให้การลงมือทำสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ผสมระหว่างแรงบันดาลใจกับการใช้งานจริงอย่างค่อนข้างสมดุลและการเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการทำงานกับความเชื่อที่ลึกกว่าคำพูดภายนอกผู้อ่านที่เปิดรับแนวทางด้านจิตบำบัดเชิงผ่อนคลายและต้องการมองการเติบโตจากมุมของจิตใจมากกว่าพฤติกรรมล้วนๆจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและการทดลองใช้วิธีคิดใหม่อย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนอัลสตราเซนอลสกินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่